Burdiñola.
Metalzale, ongi etorri Burdiñola irratsaiora. Ordubetean, nazioarteko zein Euskal Herriko heavy metal nobedadeen bilduma interesgarria osatuko dugu. Hemen, Infozazpi irratian. Askotarikoa izan daiteke thrash metala, zuzena, bizkorra, gordina, arina edo progresiboa. Estiloa babesten duten mundu mailako hainbat talderen berriena eskainiko dizuegu. Herriko Burdina atalean berriz, heavy metala gurean bizirik dela aldarrikatuko dugu. Eta bukatzeko noski, metalaren diskografia historikotik, banda baten aurreneko diskoa gogora ekarriko dugu. Astera doa, heavy metal bilduma. Ameriketako estatu batuetan gaude munduari bira emateko. Pensilvaniako Vector taldea fetitxe bihurtu da metal teknikoa maite dutenentzat. Terminal Redux hirugarren diskoak aurreikuspenak bete ditu, baino ez zale guztienak. Aurreko bilanekin ezarritako maila mantentzeko erronka ordea aise gainditu dute. Ez dira sobera arriskatu, baino thrash metal progresiboa ondoen lantzen duen egungo banda da. Metal estandarretik modu eraginkorrean aldentzen dira. Iropen luzeko abestiekin bidaia espezialak eskaini dizkigute oraingoan, finagoak eta borobilagoak. Liquid Crystal Disease kantua entzun ondoren, hauxe duzue Pillars of Sand. Thank you. Italiako Game Over taldeak jokoari hasiera baino eztibe eman Crimes Against Reality diskoarekin. Irabazteko gehiago dute galtzeko baino. Erritmo bizian ederki moldatzen dira thrash metal simple bezain zuzenarekin. Beraiek bezalako beste 100 talde daude estenan, baina denek ez dute lekua gure programan. Hori alde dute. Ona hemen Neon Maniacs. Lau urteko menia hautsi du Alemaniako Destruction banda veteranoak. Under Attack lan berriarekin borrokarako pres dago hirukoa, eta horretarako arma aproposena da thrash metala. Esmia zaharrak gidatzen duen taldeak ez ditu bere ibilbide luzeko une gozoenak errepikatuko. Dena dela, Alemaniarren erasoaldiak gustuko dituztenek oraingoan ere gozatuko dute. Destruction, Generation Nevermore.
Bye.
Israelgo Sinneri taldeak konfiantza handiarekin aurkeztu du A Feast of Fools estraineko diskoa. Bitxia bada ere, Txipreko diskoetxe baten babesarekin iritsi dira gure gana. Pasaportean, thrash metal zigilua ikusi dugu, eta horrek bultzatu gaitu laukotearen sormena ezagutzera. Oso balekoa iruditu zaigu, eta ezagutara emateak merezi du. Hauxe duzue, Built to Kill. Martxoa bukaeran atera bazuten ere, kosta zaigu Danimarkako artilleri bandaren lan berrienari lekua egitea. Penalty by Perception diskoa aroberriko laugarrena da, 2007an indar berrituta itzuli zirenetik. Eraberean, Michael Bastholm Dahl abeslariaren bigarrena da, eta beraz, bere ahots garbiaren aldeko apustua berretsi dute. Thrashetik power metal amerikarrera egiteko joera bezala. Hona hemen, Rites of War.
Herriko burdina, Euskal Herriko metal doinuen tartea.
Ezustean eta kantu berriekin itzuli da Bilboko Evil Seeds heavy metal banda. Urte hasieran iragarri zuten lan berria grabatuko zutela, baina sare sozialen bidez informazioa ematen duten talde guztien jarraipena egitea oso zaila da. Nola nahi ere, desagertutzat jotzen duzun banda bat horren bizirik eta indartsu ikustea pozgarria da. From the Abyss disko laburrarekin jauzi ikaragarria eman dute, sormena hobetu eta soinu egokiena topatu dute Chromaticity Studioetan. Heavy metala bizirik dago gurean. Perfect Killer abestia entzun ostean, hauxe duzue Brutalizer.
We'll be right back.
Gaztelera zabesturiko heavy metalak gurean harrera ona mantendu arren, ez dago talde referenterik. Bizkaiko Valkyria bandak utxune hori bete dezake. Printzipioi fin lehendabiziko diskoa maila honekoa da, eta estiloaren zaleak erraz konkistatuko ditu. Saratoga edo Warcry bezalako taldeen ligan edozeinek jokatu ezin duen arren, ez daude batere urrun bizkaitarrak. Hona hemen, Adictos al Caos. Apirilaren 30ean kontzertu berezia eskaini zuen Azpeitiko Segabator heavy metal taldeak. Erabaki Fest jaialdiarekin bateginez, erabakitzeko eskubidearen aldeko egun seinalatuan parte hartu zuten herriko beste hainbat bandekin batera. Oinatz tabernan aritu ziren zuzenean, eta beraien diskografiako abestiak berreskuratu zituzten. Baita ere, Bagoaz maketakoak. Sega Bator, Sorginen gauean.
Estazio mendian Zorgintzararen aitzulo handia Han bilduko gara guztia hiltzen denian Iargerekin iztutako zu aurrian Tardoa edan ez mozkortuko gara Zorginen Tutto gara Zorginen gauean Kasutan intzirene Zoroi tutto gara Zorginen gauean Tardoa edan ez Mozko tutto gara Zorginen gauean Kasutan intzirene Zoroi tutto gara Zorginen gauean Zorginen gauean
John Schaffer musikari estatubatuarrak betidanik hartu du iniziatiba. Indianan bizi zenean bere lehen taldea sortu zuen eta Floridara mugitu zenean Purgatory banda jarri zuen martxan. Urte batzuk beranduago, 88an, Ice the Earth izena hartu zuten moto istripuan hiltzen lagun baten omenez. Enter the Realm maketarekin Century Media diskoetxeak interesa agertu zuen eta horrela 90an bandaren izen bereko aurreneko diskoa argitaratu zuten. Power eta speed metal doinuetatik abiatu ziren, beti ere, kutsu amerikarrarekin. Europan, kontzertu bira egin zuten Blind Guardian taldearen gonbidatu bezala. Orduan sortu zen, Hansi Kursch eta Schafferren arteko harreman ona, Demons and Wizards taldea sortzeraino urteak geroago. 1991an atera zuten bigarren diskoa, Night of the Storm Rider. Thrash metalerantz egin zuten. Bigarren lan honek ere harrera hobea izan zuen Europan. Taldekide aldaketa esanguratsuena laurogeita hamabostean gertatu zen, Matt Barlow abeslari bikaina fitxatu zutenean. Burnt Offerings lan pisutsuarekin estrenatu zen. Schaffer jaunak disko kontzeptualekin segitzeko Something Wicked saga sortu zuen 1988an, beste bi kapitulurekin osatu zuena hamarkada baten ondoren. Bitarte horretan daude Horror Show disko aparta eta The Glorious Burden irregularra. Irailaren 11ko atentatuen ostean, Barlowek taldea utzi zuen polizia lanetan hasteko. Bere utxunea, Tim Ripper Owens kantariak bete zuen, Judas Priest oiak. Bi disko iraun zituen. 2014koa da estudioko azken lana, Plaques of Babylon izenekoa. Ordutik, Schafferrek agintean jarraitzen du, beti bezala, bere erara. Saioari bukaera emateko, Ice at Earth bandaren lehen diskotik, Colors abestia hautatu dugu. Urrengoan, heavy metal bilduma berri bat, bitartean, izan ongi, izan heavy. This place.